Mirëdita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa, lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Edhe Kosova shënon ditën botërore të shëndetësisë duke i dhënë rëndësi sigurisë ushqimeve. Presidenti Obama zotohet se do të trajtojë rolin destabilizues të Iranit në lindjet e mesme. Në Irak filluan ngërmimet në 12 varreza të dyshuara masive me viktima të Shtetit Islamik. Hospitalizohet legjenda muzikës blues BB King. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata botërore e shëndetit Zyra në Prishtinë do të organizojë sot një takim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës për të shënuar ditën botërore të shëndetit. Këtë vit në tërbotën kjo ditë i dedikohet çështjes së sigurisë së ushqimit, sipas një komunikate të dërguar mediave nga Zyra në Prishtinë e OBSH-s. Dita botërore e shëndetit shënohet me 7 prill me OBSH-n që nënvizon sfidat dhe mundësitë në lidhje me sigurinë e ushqimit nën moton, nga ferma deri në pjatë, bëjeni ushqimin më të sigurt, thuhet ndër të tjera në këtë komunikat. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se ai do të punoj me aleatët e SBA-ve për të trajtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në lindjet e mesme. Shtëpia Bardh ka thënë se Obama gjatë një bisede telefonike i ka thënë Sultan Qaboos, lideri i Omanit, se Washingtoni do të punoj me vendin e tij dhe partnerët e tjerë të rajonit për të trajtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në rajon. Omani dhe vendet e tjera arabe kanë akuzuar Iranin se kanë nxitur betejë që deri më tash e kanë destabilizuar Sirin, Irakun, Libanin dhe Bahreinin. Ekipet e mjekësisë ligjore të Irakut kanë nisur kërkimet në 12 varreza të mundshme masive ku dyshohet se janë varrosur trupat e 1700 ushtarëve të vrarë nga Shteti Islamik në qytetin e Tikritit. Disa prej varrezave dyshohet se gjenden në hapësirën e ish-diktatorit irakian Saddam Hussein. Testet e ADN-s do të bën për të identifikuar kufomat pasi të nxjerrin nga toka. Ushtarët kryesisht shiit janë vranë në qershor të vitit kaluar nga Shteti Islamik, pasi militantët islamistë okupuan pjesë të mëdha të veriut të Irakut. Disa ditë pasi u bë personi më i vjetër në botë, amerikanja Gertrude Weaver ka vdekur në moshën 116 vjeçare, raportojnë mediat amerikane. Ai vdiq në qendrën e riabilitimit dhe shëndetit Silver Oaks në shtetin jugor amerikan Arkansas. Weaver u shpall personi më i vjetër në botë me 1 prill pas vdekjes së japonezes 117 vjeçare Misao Okawa. Weaver, e lindur me 1898, do të bëjë 117 vjeçare me 4 prill. Princi Britanik Harry ka thënë se i urren fotografitë selfie gjatë qëndrimit në Australi, raporton Reuters. Princi 30 vjeqar është pritur ngrohtë në Canberra të hënën, edhe nga një vajzë adoleshente e cila ka kërkuar që të bëjë një fotografi të tillë së bashku. Duhet t'ja arroni këto fotografi, e di që e re, por selfit janë të këqija. Më mirë bëjë një fotografi normali, ka thënë ai. Ekspertët e medjave sociale thonë se fjalët e princit Harry duhet të merren si fjalë të mençura nga të rinjt, pasi nuk duhet haruar se çka do që postohet në internet mbetet aty për gjithmonë. Everyone has had the blues at some time. Legjenda amerikane muzikës blues BB King, sipas Los Angeles Times, është hospitalizuar të hënën, një informacion i dhënë nga përfaqësuesit e artistit pa ndonjë detaj rreth gjendjes së tij. King, që njihet si mbreti muzikës blues, i lindur para 89 vjetësh në Mississippi, është antare dhe i Rock and Roll Hall of Fame. Ai konsiderohet edhe si një nga gitaristët më të mirë të gjitha kohrave. King ka jetuar me diabetin e tipit të dytë për më shumë se 20 vjet. Me më shumë se 50 albume të publikuara deri më tash, King njihet për hitet e viteve të 50-ta, 3 O'Clock Blues, The Thrill Is Gone në vitin 1970 dhe në vitin 1989 me hitin When Love Comes to Town, këngë së bashku me grupin rock të Irlandës U2. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesdite se vazhdojmë me materialet të tjera, njësit e qështjeve ushtarake dhe të siguris në Kosovë, thonë se forca siguris e Kosovës ka përmbushur kushtet për të shëndruar në forcë të armatosur, por se formimi i kësajt fundit po ngec për shkak të qështjeve politike. Ekspertet në të njëjtën kohë shprejnë shqetësim edhe në lidhje me deklaratat e kryeministrit Isa Mustafa se forca armatosur e Kosovës nuk do të mund të shkojnë në veri të vendit. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Forca e sigurisë e Kosovës është e gatshme për përgjegjësitë e reja mbrojtëse duke u transformuar në forcë armatosur. Këto janë deklaratat më të shpeshta që kohëve të fundit i thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Florian Çehaja, njohësi i çështjeve të sigurisë dhe drejtori i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcet armatosura është një element shumë i rëndësishëm për Kosovën.
Nuk ka dilem që procesi ka stagnuar, u mendoj që ka qenë një dështim i legislaturës kaluar që nuk ka arritur ta fusë në agjendë këtë çështje në momentin kur e kishim një pozicion tjetër politik.
Edhe Naim Maloku, njohësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës është mjaft i rëndësishëm për Kosovën, pasi që sipas tij është një paraprgatitje për të marrë përgjegjësi që në Kosovë aktualisht i ka NATO-ja.
Ato duhet të ngriten dhe normalisht përgatitja për të marrë përgjegjësitë e NATO-s në Kosovë të Kforit.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë shprehur shqetësimet edhe në lidhje me deklaratat e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa se forca armatosura e Kosovës nuk do të mund të shkojë në veri të vendit. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se qasja e forcave të armatosura në veri të Kosovës do të mbetet e limituar. Eksperti Maloku thekson se nëse forca e armatosura e Kosovës në të ardhmen nuk arrin të shkojë në veri të vendit dhe nëse në këtë drejtim arrihet ndonjë marrëveshje e shkruar, kjo sipas tij do të thotë ndarje e Kosovës.
Dhe dëm më i madh se i bëhet Kosovës për proceset në të ardhmen, do thotë praktikisht ajo e ndonë Kosovën, a opton dhe në qonë se kjo botë në marveshje. Në e tim që asë se së këja nuk shkon veri mirë, po nuk është me marveshje të qeverisi, a jo nuk shkon për shkak se përgjësida tje e ka NATO edhe këfori. Kjo është shumë maronë që pas në ndimë e tim se sa edhe asociacioni komunave që edhe ajo është pe i veprimeve ose kushteve që lisa sërve.
Për mos lejimin e forcave të armatosura të Kosovës në veri, Florian Çehaja thot se kohë më parë thuhet se është arritur një marrëveshje gojore ndërmjet ish kryeministrit të Kosovës dhe kreut të NATO-s. Çehaja thot po ashtu se nga lista serbe ka tendencë të qartë se votat e tyre për fakun të përdoren si një pazar politik në funksion të marrjes në mandati ekzekutiv për asociacionin e komunave në veri të Kosovës.
Prishtina zyrtare do të nëshfrytëzu koncesionet që i ka bërë tash në marrëveshjet me Belgradin, dhe sidomos aprovimin e mundshëm gjykatës speciale, me domon këtë rast do të bind faktorin ndërkombëtar që për shkak koncesioneve që janë bërë do të mu aktivizu faktorin ndërkombëtar dhe me bind listën serbske për në votu forcën armatosë Kosovë.